Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana. Ja kanssani täällä keskustelemassa on jälleen Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Nykyisin voidaan tallentaa mitättömän pieneen hiukkaseen valtavat määrät tietoa. Tämä ehkä auttaa meitä hieman ymmärtämään sitä tietomäärää, mikä taivaallisissa kirjoissa on. Aimo, mitä me voimme Raamatusta lukea Jumalan kirjasta, taivaallisista muistiinpanoista?
Raamatussa on monia sellaisia tekstejä, jotka puhuvat taivaan kirjoista ja muistikirjoista, puhutaan elämän kirjasta. Ja kaikki tämä on tietysti jollakin tavalla vertauskuvallista siitä, että Jumalalla on tiedossa kaikki elämämme yksityiskohdat alusta loppuun saakka. Tämä lähtee oikeastaan siitä ajatuksesta, että Jumala on kaikki tietävä, viisas, taivaallinen Jumala, jolla ei ole mitään salaisuuksia, vaan hän näkee kaiken. Hän tietää kaiken, hän tuntee kaiken ja hän Raamatun mukaan jopa tuntee meidän kyyneleemmekin, niin kuin psalmissa sanotaan, ja Daavidkin toteaa näin, että kaikki meidän päivät on sinne Jumalan kirjaan kirjoitettu. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Joten Jumala näkee meidän elämämme oikeastaan alusta loppuun saakka. Hän näkee sen jo edeltä käsin. Siinä mielessä Jumalalle ei ole mitään salattua. Ja kun puhumme, että taivaalliset kirjat ovat myöskin avoinna, niin se kertoo siitä, että Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja hän pyrkii siihen, että kerran kaikki myöskin vääryydet tullaan korjaamaan. Ja sen tähden on tarpeellista, jotta voidaan tuomita oikeudenmukaisesti, että myöskin asiat ovat tiedossa. Ja Jumalalla ne ovat tiedossa. Jumalalla ei ole sellaisia salaisuuksia.
Tuomiosanalla on toisaalta synkkä sävy, mutta oikeudenkäynnissä on pohjimmiltaan kuitenkin kysymys oikeudenmukaisuudesta.
Niin maallisessa oikeudessa, jos ajatellaan sitä, niin se on meille hyvin tarpeellinen asia, jotta yhteiskunta, joka säätää lakeja, niin voisi valvoa sitä, että myöskin näitä lakeja noudatetaan, niin tarvitaan myöskin oikeusistuin, joka tuomitsee lain rikkojat ja toisaalta sitten taas vapauttaa ne, joita väärin syytetään, niin syytteestä, jos jotakuta on väärin syytetty, niin tuomio tällaisen ihmisen kohdalla, jos se on vapauttava tuomio, niin on suuri helpotus. Ihminen on silloin saanut oikeutta. Tämä oikeusjärjestelmä on vain heijastusta siitä korkeammasta oikeudesta. Taivaallinen oikeus perustuu Jumalan iankaikkisille laille ja säädöksille ja hänen käskyilleen. Ja ennen kaikkea Jumalan lain perustana on hänen luonteensa, jonka ilmausta tuo Jumalan laki on ja jonka perusteella kaikki tullaan kerran tuomitsemaan. Ja jotta Jumala voisi olla vanhurskas ja oikeudenmukainen tuomari koko maailmankaikkeuden silmissä, niin tarvitaan myöskin sitä, että kaikki oleellinen tieto, itse asiassa kaikki tieto on Jumalalla hallussa ja siihen on mahdollista myöskin tutustua kerran. Näin Raamattu sanoo, että kirjat avattiin ja sitten tuomiot tehtiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu.
Tuskin on ketään, jonka teot olisivat pelkästään hyviä, vaikka varmasti on myös hyviä tekoja. Mutta jos kaikki on kirjoitettuna Jumalan kirjaan, niin tuleeko tämä ihan kaikki myös esille? Eli miten tarkka tämä tuomio on?
Niin tämän tuomion tarkkuushan perustuu tosiaankin siihen, että Jumala ei tee mitään sattumavaralta, vaan Jumalan suunnitelmissa kaikella on tarkoituksensa ja ihmisellä on myöskin oma mahdollisuus tehdä valintoja. Jo Aadamille ja Eevalla siellä Edenissä oli mahdollisuus valita joko totella Jumalaa tai olla tottelematon Jumalalle. Ja jos ajatellaan tätä tuomion tarkkuutta, niin koska Jumala näkee ei ainoastaan ihmisen teot ja niiden seuraukset, vaan myöskin ihmisen sanat, hän näkee. Itse asiassa Jeesus sanoo näin Matteuksen evankeliumin 12. luvun mukaan, että minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Tietysti sanojen takana on ajatuksia Ja Jumala tuntee myöskin meidän ajatuksemme. Mikään ei ole hänelle salattua, koska hän on luonut meidät ja hän tuntee meidät läpi kotaisin. Myöskin jos ajatellaan, mitä profeetta Daniel aikanaan sanoi, niin hän näki tuon taivaallisen tuomiotoimen alkavan. Tuossa Danielin näyssä, joka esitetään Danielin kirjan 7. luvussa, hän näki yöllisessä näyssä ja katso taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Tässä olemme ajatelleet, että se kuvaisi juuri Jeesusta. Ja hän saapui vanhaikäisen tykö, joka tarkoittaa tässä Isää Jumalaa. Ja hänet saatettiin tämän eteen ja hänelle annettiin valta. Ja nyt tässä, kun hänelle annettiin tämä valta, niin se merkitsee juuri jotakin erityistä.
Eli annettiinko Jeesukselle tuomiovalta vai mitä hän tässä tilanteessa tekee?
No niin, kun katsomme tarkemmin tätä Danielin kirjan ennustusta, niin me huomaamme, että tuomarin valtaistumalla istuu Isä Jumala. Ja nyt ihmisen pojan kaltainen lähestyy tätä suurta tuomaria. Kun joku lähestyy valtaistuinta, niin hän, kun puhumme nyt Jeesuksesta, hän lähestyy ikään kuin puolustusasianajana, jonakin sellaisena, joka edustaa meitä, jotka olemme ihmisiä siellä taivaallisella tuomioistuimella. Ja minusta on hyvin turvallista ajatella se, että yhtä lailla kuin maallisessa oikeudessa yleensä ei suositella, että kukaan menisi yksin oikeuteen, vaan tarvitaan myöskin asianajaja. Taivaallisella tuomioistuimella meillä on paras mahdollinen asianajaja. Ja hän on tietysti Jeesus Kristus, joka on meidän puolustajamme siellä taivaallisen oikeusistuimen edessä. Ei sen tähden, että tuomari olisi jotenkin erityisen ankara tai väärämielinen, että tarvittaisiin sitä syystä jotenkin erityisen hyvä asianajaja. Luotamme, että tuomari on, eli taivaan Isä on oikeudenmukainen tuomari, mutta Jeesus Kristus esiintyy erityisesti puolustajan roolissa, koska hän on ottanut tämän ihmisen osan ja hän pystyy ikään kuin ihmisenkin näkökulmasta esittämään meidän asiamme siellä taivaallisella tuomioistuimella. Joten kun nämä taivaalliset kirjat avataan, niin meillä on siellä hyvä puolustajani. Ja ennen kaikkea tämä Jeesuksen rooli syntien sovittajana ja anteeksi antajana, se on erityisen merkityksellinen tässä taivaallisella tuomioistuimella, sillä siellä hän, Jeesus Kristus, esitetään niin kuin meidän ylimmäisenä pappinamme, joka välittää meidän puolestamme asiamme Jumalan armoistuimen edessä. Myöskin hebrealaiskirje kuvailee tätä Jeesuksen palvelustointa siellä taivaallisen tuomioistuimen edessä. Siellä sanotaan näin, että hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestanne. Ja sitten Johannes kirjoittaa, lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja näin tämä ajatus siitä, että Jeesus on meidän puolustajamme silloin, kun taivaassa kirjat avataan ja meidän asiamme tutkitaan, se on minulle ainakin tavattoman lohduttava ja rohkaiseva ja toivoa antava ajatus.
Jos palataan tähän oikeudenkäyntiin, kirjat on avattu, Jeesus Kristus on paikalla, niin ketä tämä oikeudenkäynti varsinaisesti koskee ja ovatko he myös itse seuraamassa sitä?
Niin, tässä Danielin kirjan 7. luvun profetiassa monet Raamatun selittäjät ovat nähneet erityisen kuvan tällaisesta oikeudenkäynnistä, jossa Jeesus menee Isän tykö ennen hänen tulemustaan tänne maan päälle. Tässä kuvaillaan, kuinka Jeesus menee sinne Isän tykö ja esiintyy siellä niin kuin puolustajana. Ja tämä oikeustoimi, mikä tässä Danielin kirjan 7. luvussa käydään, niin se on nimenomaan pyhien puolesta. Ja samalla tietysti tulee tuomituksi erässä mielessä ne, jotka ovat sortaneet tai aiheuttaneet vahinkoa Jumalan omille. Mutta ennen kaikkea tämä tuomiotoimi alkaa jo Uudenkin testamentin mukaan, jos käännämme ensimmäisen Pietarin kirjan 4. lukuun ja 17. jakeeseen, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Eli ne, jotka ovat kristityiksi tunnustautuneet, eli Jeesuksen seuraajiksi tunnustautuneet, heidän asiansa ikään kuin viedään siellä taivaallisella tuomioistuimella sinne isän eteen, ja tarkoitus on nimenomaan, että heidän nimensä voitaisiin lopullisesti vahvistaa sinne taivaalliseen elämän kirjaan, että kun Kristus tulee takaisin noutamaan omiaan, niin silloin hänen omansa voisivat olla valmiina, eivätkä he enää joudukaan tuomittaviksi, sillä heillä on osa tässä ensimmäisessä ylösnousumuksessa, joten Jumalan pyhät on oikeastaan jo edeltä käsin tuomittu taivaassa, tuomittu Kristuksen tähden pelastumaan. Ja siinä mielessä tämä tuomio avautuu heti Raamatussa positiivisessa mielessä. Ja myöskin tässä Danielin kirjassa se peruslähtökohta on siinä, että ennen Jeesuksen tulemusta tapahtuu taivaassa oikeudenkäynti, joka vahvistaa Jumalan omat hänen omikseen, että jotta Kristus, kun hän tulee takaisin ja hänellä on hänen palkkansa mukanansa, hän voisi vahvistaa omansa ja he voisivat silloin kohota Herraa vastaan yläilmoihin ja saisivat ikuisesti olla Herran kanssa. Eivätkä he enää, kun he ovat siinä iloisessa voittosaatossa taivaaseen kulkemassa, niin tietävät, että nyt ei enää olla tuomiolle menossa, vaan ollaan menossa ikuiseen iloon, ikuiseen kirkkauteen Herran kanssa. Joten siinä mielessä tuomio on käynyt heidän edeltänsä jo taivaassa ja Kristus on ollut meidän puolustajanne siellä.
Aivan. Eli kun Jeesus tulee noutamaan omansa, on jo ratkaistu, kenellä on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Mutta Jeesuksen paluun ajankohdasta sanotaan, että vain isä yksin tietää sen. Onko siis mahdollista, että tuomio olisi jo alkanut?
Laajasti ottaen tietysti voimme sanoa näin, että kun Kristus tuli tänne maan päälle ilmoittamaan Jumalan rakkauden, niin saatanan tuomio alkoi siitä, koska hänen tekonsa paljastuivat Golgatan ristin valossa ja kenellekään muillekaan maailmoille mahdollisia, mitä on olemassa Jumalan valtakunnassa tässä koko maailmankaikkeudessa, niin heille selvisi, että Jumala on todella rakkaus. Jumala on ollut oikeudenmukainen. Tietyssä mielessä, toivottavasti kukaan ei ymmärrä väärin, Jumalakin on ollut tuomiolla. Ei siinä mielessä kukaan voisi tuomita Jumalaa johonkin rangaistukseen. Kaikkien teot, jotka jollakin tavalla ovat osallisia tämän synnin ongelman rankaisemisessa, heidän tekonsa tullaan punnitsemaan. Myöskin Jumalan teot tulevat ilmi. Ja kun Jumalan teot ovat tulleet ilmi, erityisesti hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, niin silloin Jumalankin nimi on puhdistettu. Hänet on todettu rakkauden Jumalaksi. Kenelläkään ei ole syytä epäillä, etteikö Jumala ole rakkaus, etteikö Jumala ole oikeudenmukainen, koska hän on sen teoillaan osoittanut, miten pitkälle Jumala oli valmis menemään pelastaakseen ihmisen, ja tämä toi esille hänen luonteensa, jonka suuri vastustaja, paholainen, oli kyseenalaistanut. Ja kun kysymys oli esitetty, Jumalan vastaus tähän syytökseen oli lähettää Jeesus Kristus tänne maailmaan meitä pelastamaan. Ja sitten jos lähdetään siitä eteenpäin kristittyjen kohdalla, meidän suhteemme Jeesukseen on tavallaan se tietynlainen tuomiotoimen alkaminen. Mutta lopun ajallisessa mielessä me ymmärrämme sen, että tulee aika tässä pelastushistoriassa, jossa Jumala valmistautuu siihen hetkeen, että ikään kuin kirjat, niitä ei ole ainoastaan avattu, vaan myöskin kirjat tullaan sulkemaan. Kirjat tullaan sulkemaan siinä mielessä näiden ihmisten kohdalla lopullinen ratkaisu tullaan tekemään, että ei ole enää aikaa, jolloin ihmiset voisivat vaihtaa puolelta toiselle sieltä pelastuksesta kadotukseen tai kadotuksesta sinne pelastuksen puolelle. Kun Jeesus tulee takaisin, hänellä on palkkansa mukana. Ilmestyskirja kuvailee sitä, että tämä tuomio toimi tässä merkityksessä on jo alkanut ennen Jeesuksen tuloa. Ilmestyskirjan 14. luvussa siellä esitetään sanoma, jota julistetaan juuri ennen tuota viimeistä suurta sadonkorjuun aikaa. Tuo 14. luku jakaantuu kahteen osaan. Ensin esitetään Jumalan omat siellä Sionin vuorella. Sitten esitetään oikeastaan kolmeen osaan, koska siinä välissä on sitten tämä kolmen enkelin sanoma, joka valmistaa tietä sitten tämän luvun lopussa esitetylle suurelle sadonkorjuulle. Ja tämä sadonkorjuu itsessään on tietyllä tavalla tuomionäky, jossa jaetaan ihmiset kahtia, aivan niin kuin Jeesuksen vertauksessa vuohiin ja lampaisiin, niin myöskin ilmestyskirjan 14. luvussa myöskin jaetaan niihin, jotka ovat sitä taivaan viljaa, joka kootaan kypsänä sinne Jumalan valtakuntaan, ja sitten taas kuvataan sitä viinikuurnaa, joka poljettiin, joka oli tällaisen tuomion vertauskuva, jossa ihmiset saivat surmansa. Ja nyt sitä ennen esitettiin tällainen kolminkertainen sanoma. Ja sen sanoman ytimessä on ikuinen evankeliumi. Myöskin siis tuomion sanoman keskellä on evankeliumin sanoma. Sanoma kuului tällaisessa yhteydessä. Julistettiin kovalla äänellä, ennen siis tätä suurta sadonkorjuuta, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Ei ainoastaan, että Jumalan tuomion aika on lähellä, pian se koittaa, vaan se on jo tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteen. Joten juuri ennen Jeesuksen tulemusta me elämme sellaista tuomion aikaa. Se on valmistautumisen aikaa sille suurelle sadonkorjuujuhlalle, joka on edessämme. Ja minun mieleni tekisi mennä tässä vähän pidemmällekin Raamatun profeetioiden tulkintaan, mutta aivan lyhyesti mainitsen sen, että Israelin kansan keskellä oli pyhäkkö, joka oli vertauskuva Jeesuksen uhrista meidän puolestamme. Ja siellä joka päivä aina uhrattiin eläimiä syntiuhreina ja ihmiset tunnustivat syntinsä, he saivat. Ja sitten kerran vuodessa oli tällainen suuri sovintopäivä, jolloin ne synnit sitten siirrettiin sieltä pyhäköstä, poistettiin. Se pyhäkö ikään kuin puhdistettiin ja se oli erityinen tuomion päivä Israelin kansalle. Vieläkin juutalaiset viettävät tätä Jom Kippur-nimistä päivää, suurta sovintopäivää. Näillä on aivan erityinen merkitys. Pääsiäinen kuvaa tietysti sitä, mitä Jeesus teki ristillä Golgatalla. Suuri sovintopäivä, voidaan nähdä, että siinä on tämä suuren sovituksen loppuun saattaminen. Loppuun saattaminen siinä mielessä, että Golgatalla täydellinen uhri on annettu. Jumala ei jättänyt mitään kiveä kääntämättä, hän antoi Jeesuksen, mutta lopulta synti hävitetään tästä maailmasta. Ja ennen kuin Jeesus tulee takaisin, koittaa se tuomion aika, jolloin pyhät vahvistetaan Jeesuksen omiksi, ja sitten niin kuin vanhassa Israelinkin kalenterissa oli tuo lehtimajajuhla, joka meille luonnollisella tavalla kuvaa sitä pelastettujen iloa taivaassa, jolloin kaikki tuomio on pelastettujen osalta jo ohi. Ja tämän vertauskuvan mukaisesti sovitus tapahtui Jeesuksessa Golgatalla. Ennen Jeesuksen tulemusta alkaa erityinen tuomion aika, jolloin Kristus vahvistaa omansa taivaallisessa tuomioistuimessa hänen omikseen. Minä olen nämä lunastanut minun vereni ansiosta, he ovat minun ja vihollisella ei ole mitään osuutta heihin. Ja sitten sen jälkeen he pääsevät taivaan iloon.
Jeesus tulee siis noutamaan omansa, mutta entä muut? Entä he, jotka eivät ole ottaneet vastaan Jeesuksen pelastustekoa? Jatkuuko heidän asioittensa käsittely vielä tässä vaiheessa vai mitä heille tapahtuu?
No niin, tässä pääsemme nyt sitten näihin tämän tuomion eri vaiheisiin. Meidän täytyy muistaa se tosiasia, että vaikka Jumala tahtoisi pelastaa kaikki ihmiset, niin kuitenkin jostakin syystä on niitä ihmisiä, jotka eivät halua ottaa vastaan tätä pelastusta. Ja näin Jeesuskin joutui monesti toteamaan. Jeesushan sanoi täällä Johanneksen evankeliumissa, että on oleva kaksi ylösnousemusta. Ja kun hän kuvailee näitä kahta ylösnousemusta Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, niin hän sanoo näin, että älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan. Hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen ja pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Nyt näiden, jotka saavat osan tässä elämän ylösnousemuksesta, tuomio oli käynyt jo edeltä käsin. Se oli vapauttava Kristuksen tähden. Tuomion ylösnousemus tässä merkityksessä merkitsee kadotustuomiota. Ja kadotustuomio on varattuna niille, jotka eivät ole uskoneet Kristukseen, eivät ole tunnustaneet hänelle syntejään, eivätkä luovuttaneet hänelle elämäänsä ja halunneet häntä asian ajajakseen. he saavat silloin kohdata kadotustuomion. Ja me voisimme katsoa myöskin täältä Johanneksen ilmestyskirjasta hiukan tarkemmin sitä, että milloin sitten tapahtuu se viimeinen tuomio. Jos kerran ilmestyskirjan 20. luku kuvailee tätä, kuinka kuolleet heräävät eloon, on ensimmäinen ylösnousemus. Ja sitten sanotaan, että nämä Jumalan omat, jotka heräävät eloon, siis Kristuksen tullessa, silloin tapahtuu tämä suuri ylösnousemus. Ja sanotaan, että he hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Pelastetut menevät taivaaseen. Jeesus sanoi, minä vien omani sinne kotiin, jonka olen valmistanut. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa hän sitä kuvailee. Ja jos siellä on jonkinlainen tällainen hallinto, tuomiotoimi, Paavalihan sanoi, ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman. Eli pyhät tulevat jollakin tavalla osallistumaan siihen tutkivaan vaiheeseen taivaassa kerran, jossa tutkitaan kaikkien aikojen jumalattomien kohtalo, miksi he valitsivat niin kuin he valitsivat. Ja Jumala avaa kirjat myöskin heille, näille Jumalan pyhille näyttääkseen, kuinka oikeudenmukaiset hänen tuomionsa ovat olleet. Ei jää mitään kysymystä. Ja sen jälkeen ilmestyskirjan 20. luku kuvailee, kuinka muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin 1000 vuotta oli täyttynyt. Joten tämän mukaan se Jeesuksen mainitsema tuomion ylösnousemus, eli jumalattomien ylösnousemus, olisi tämän 1000 vuoden aikajakson jälkeen. Ja sen jälkeen koittaa sitten se viimeinen tuomio, eli se tuomion täytäntöönpano, jolloin jumalattomat tulevat tuhoutumaan Jumalan kirkkaudesta. Se on se lopullinen tuomio, jota tässä ilmestyskirja kuvailee toiseksi kuolemaksi, iankaikkiseksi kadotukseksi, ja se kohtaa niitä, jotka eivät ole ottaneet Kristusta vastaan. Sitä kuvaillaan tuliseksi järveksi. Malakian kirja kuvailee tätä tulista järviä, Herran päivää, se palaa, jumalattomat hävitetään niin, ettei se jätä enää heistä juurta eikä oksaa. Joten maailmankaikkeuteen näiden Jumalan tuomiotoimien jälkeen palaa ikuinen rauha.
Lopulta on 2 kohtaloa.
Kyllä. On siis 2 kohtaloa. Me joudumme jokainen tekemään oman valintamme ja ratkaisumme tässä ajassa. Niin kauan kuin meillä on elonpäiviä, meidän on tehtävä valintamme Kristuksen puoleen. Sen tähden, kun Jeesus sanoi, iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Ja Jesajan kirjassa myöskin sanotaan näin, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Jos teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat te lumivalkeiksi. Se on ihana asia, kun Jumala kutsuu meitä oikeuden eteen, hän ei kutsu meitä ensisijaisesti sinne, että hän saisi meidät tuomita kadotukseen, vaan Jumala kutsuu meidät oikeuden eteen saadakseen armahtaa meitä Kristuksen tähden. Etkö sinäkin tahtoisi kokea tämän saman armahduksen? Kun taivaan kirjat avataan, sinulla ei tarvitse olla mitään pelättävää, kun Jeesus on sinun kanssasi. Rukoilkaamme tätä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, tahdomme kiittää sinua siitä, että meidän ei tarvitse pelätä mitään tuomiolla, vaan me voimme antaa luottavaisin mielin kaikki asiamme Kristuksen käteen. Kiitos siitä, että hän on valmis puolustamaan meitä oman verensä ansioiden tähden. Ja saamme rohkeasti näin lähestyä sinun armon valtaistuintasi jo nyt rukouksessa, sillä tiedämme, että Jeesus itse rukoilee meidän puolestamme. Ja Herra, suo niin, että kenenkään meistä ei tarvitsisi tulla osallisiksi siitä lopullisesta jumalattomien tuomiosta, vaan voisimme tulla osallisiksi siitä, mitä ensimmäinen ylösnousemus kuvaa, sitä ylösnousemusta, joka takaa meille iankaikkisen elämän, jolloin ei ole enää kuolemaa, ei sairautta, ei syntiä, eikä mitään vajavuutta, joka on rajoittanut elämäämme tässä ajassa. Kiitos Herra, että kuulet tämän rukouksemme, olet meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä. Amen.